მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. მოგეხსენებათ, სამუშაოს შოვნა ერთი პრობლემაა და მეორე კიდევ ამ სამუშაოს შესრულებისთვის მიღებული ანაზღაურება. რამდენად ადეკვატურია შრომის ანაზღაურება გაწეული სამუშაოსთვის და რამდენად დიდია განსხვავება ამ თვალსაზრისით საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში? ყველა შეუძლია თუ არა ხელფასით თავის გატანა? ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის სიტყვებით, საქართველოში ყველაზე მაღალი ხელფასები აქვთ მათ, ვინც საფინანსო და სახელმწიფო მმართველობის სექტორშია დასაქმებული. იმ სფეროებში დასაქმებულთათვის კი, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული, გაცილებით ნაკლებია ანაზღაურება. ეს სფეროებია სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანმრთელობის დაცვა. აქ ხელფასები ძალიან დაბალია და ეს შრომის ანაზღაურების თვალსაზრისით დიფერენციაციის ძალიან მაღალ ხარისხზე მიუთითებს. სოციალური უთანასწორობა საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, ერწმუნებიან ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზის დოქტრინის წევრებიც. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქართველოში 2005 წლიდან სახელმწიფო სახალხო პოლიტიკა არ კონტროლდება, ანუ ყველაფერი მეტწილად დამოკიდებულია ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელ პირზე. თუ როგორ გაანაწილებს იგი ხელფასის უდენობას და განაკვეთებს და კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება აქვს მას პრემირების სისტემის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში პრემირების განსაკუთრებული წესი, როცა მინისტრები ხშირად ერთ ან რამდენიმე ხელფასის უდენობის პრემიას იწერდნენ ყოველთვიურად. გასული წლის ოქტომბერში ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ვითარება პრემირების წესთან დაკავშირებით ცირედით შეიცვალა და პრემიებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო სახსრების ოდენობა განისაზღვრა წლიური სახალფასო ფონდის 10% ოდენობით. ამასთან 2013 წლის მარტში პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით პრემია მინისტრს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეუძლია მიიღოს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორი გიორგი ნარმანია ამბობს, პრემიების ნაცვლად მინისტრები გაზრდილ ყოველთვიურ დანამატს 4333 ლარს იღებენ.
თუ პრემიერ-მინისტრი მიაშიდა, რომ თანამდებობრივი სარგო დაბალი იყო მინისტრებისა, მას შეეძლო რომ ინიცირება მოეხდინა საკანონმდებლო ფლებისა და გაგაზრდილიყო თანამდებობრივი სარგო და არა თქვათ დანამატი, რომელიც კანონი გვეუბნება რომ უნდა გაიცეს ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულების შემთხვევაში, საპასუხისმგებლო ფუნქციის შესრულების შემთხვევაში. ჩვენ ხომ არ ვიცინეს არის მინისტრები შეასრულებენ თუ არა ზეგანაკვეთურ სამუშაოს რამე საპასუხისმგებლო ფუნქციები ექნება თუ არა.
მთლიანობაში კი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამის კოორდინატორი ლევან ავალიშვილი ამბობს, დანამატებმა ჩაანაცვლა პრემირების სისტემა, თუმცა შინაარსობრივად არაფერი შეცვლილა.
იგივე თანხებით, რაც ადრე პრემიების სახით გაიცემოდა, ეხლა დანამატების სახით გაიცემა. ანუ შინაარსობრივად ზევრი არაფერი არ შეცვლილა. ანუ 2012 წლის აპრილში პარლამენტის წევრებზე, რაც 459000 ლარის პრემია, ხოლო 2013 წლის აპრილში პრემია საერთო დარგაცემულა, მაგრამ გაიცა 331000 ლარის დანამატი. ანუ რეალურად ეს თანხა რაც უნდა გახარჯულიყო, მაინც იხარჯება, უბრალოდ ამას პრემია აღარ ქვია დანამატი. მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევა, მაგალითად 2012 წელს მინისტრის მოადგილეებზე არ გაიცემოდა დანამატები, გაიცემოდა მაგალითად პრემიები, ხოლო 2013 წლის პირველ კვარტალში არ გაცემულა პრემიები, მაგრამ გაიცემა დანამატები.
შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის სიტყვებით, რი ქვეყნებში ხელისუფლება აწესებს მინიმალური ხელფასის ოდენობას. მსგავსი ნორმატივი საქართველოშიც არსებობს, თუმცა მეორე საკითხია, რამდენად სამართლიანია იგი და რამდენად ასახავს არსებულ რეალობას. საქართველოში მინიმალური ხელფასის გამსაზღვრელი ორი ნორმატივი არსებობს. პირველი ნორმატივია 1999 წელს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც
შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა მთელ ქვეყანაში განისაზღვრება 20 ლარის ოდენობით, რაც რა თქმა უნდა ღიმილის მომგვრელია. საჯარო სექტორში 2008 წლიდან დადგენილია მეორე ნორმატივი, ეს არის, რომ საჯარო დაწესებულებებში ხელფასი არ შეიძლება იყოს 125 ლარზე ნაკლები, რაც რა თქმა უნდა წინა ნორმატივთან შედარებით ბევრად პროგრესულია, მაგრამ არც ეს ასახავს რეალურ მდგომარეობას და არ არის რაციონალური იმ თვალსაზრისით, რომ წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე ქვეყანაში შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა საარსებო მინიმუმზე ნაკლები იყოს.
არსებული მონაცემებით საარსებო მინიმუმი 158 ლარს შეადგენს, თუმცა სპეციალისტების მოსაზრებით არც ეს ასახავს რეალობას და რეალური საარსებო მინიმუმი 250 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ამასთან ციური ანთაძის სიტყვებით, შრომის ანაზღაურების დიფერენციაცია ძალიან მკვეთრია და ის სოციალური უთანასწორობის ძალიან მაღალ ხარისხს განაპირობებს, და რაც შრომის ბაზრის სპეციალისტს საკვირველია, პირველად მიაჩნია, დიფერენციაცია გაცილებით მაღალია სახელმწიფო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში. სახელმწიფო მართვის სფეროში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით საშუალო ხელფასი 1079 ლარია, მაშინ როცა განათლების სფეროში საშუალო ხელფასი შეადგენს 396 ლარს, ჯანმრთელობის სექტორში კი 616 ლარს. შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის თიური ანთაძის სიტყვებით, ყველაზე მაღალი ხელფასები სახელმწიფო ფინანსო სექტორშია.
მაგრამ აქაც რომ შევხედოთ კერძო და სახელმწიფო სექტორის თვალსაზრისით, აქაც გამაოგნებელია ის, რომ კერძო საფინანსო დაწესებულებებში ხელფასი საშუალო 1365 ლარი, მაშინ როცა სახელმწიფო საფინანსო სექტორში, ანუ აქ იგულისხმება ეროვნული ბანკი და სხვა სისტემას შემავალი საფინანსო დაწესებულებები, საშუალო ხელფასი დაახლოებით კერძო ზუსტად 2769 ლარია ოფიციალური მონაცემებით. ანუ სახელმწიფო სექტორში ხელფასი ორჯერ უფრო მაღალია საფინანსო სექტორშიც, ვიდრე სხვაგან.
ის რომ სოციალური დიფერენციაცია საქართველოში ძალიან მაღალია, მოწმობს გასულკვირაში გამოქვეყნებული დასკვნაც, რომელიც ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინა ჯინის კოეფიციენტისა და სიღარიბისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის რეიტინგის მონაცემების საფუძველზე მოამზადა. ორგანიზაციის ლიდერის მიხეილ დუნდუას განცხადებით, მიუხედავად 2005-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპისა, საქართველოში სოციალური უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდა. ჯინის ინდექსის მიხედვით საქართველოში შემოსავლის უთანამრობის კოეფიციენტი 0.41 მიასედიდან 0.43 მიასედამდე მერყეობს. ამ სტატისტიკური ინდიკატორის ნულოვანი მაჩვენებელი თანაბარი განაწილების მაქსიმუმს წარმოადგენს, ხოლო ერთი უთანასწორობის მაქსიმუმს. ექსპერტული შეფასებით ჩანს, რომ საქართველოს ინდექსი საშუალო ფენის არარსებობაზე მეუნიშნებს, ანუ დიდ სხვაობაზე მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის.
სომხეთში მინიმალური ხელფასის ოდენობა სამომხმარებლო კალათის ღირებულებაზე ნაკლებია. ყველაზე უკეთ ანაზღაურებადი სამუშაო კი სამთო მომპოვებელ კომპანიებსა და სადაზღვევო სფეროშია. ექსპერტების ვარაუდით, სომხეთში ინფლაციის სწრაფად მზარდი დონე მოსახლეობის გადახდის უნარიანობას წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო შეამცირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები ხელისუფლებას ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში რეფორმების დაწყების აუცილებლობისკენ მოუწოდებენ. უფრო მეტ, სომხეთში არსებული ვითარების თაობაზე ლილით არუტუნიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ცოტა ხნის წინ სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 155,000 დრამს შეადგენს. საშუალო ხელფასი ზრდის ტემპის ვარდნა 2008 წლიდან, მსოფლიო საფინანსო კრიზისის შემდეგ დაიწყო. სახელმწიფო სექტორში ხელფასები კერძო სექტორთან შედარებით სწრაფად მცირდება. ასევე რაიონებში ანაზღაურება უფრო დაბალია, ვიდრე დედაქალაქში. რომ არაფერი ვთქვათ, სიუნიკის რაიონზე, სადაც რამდენიმე მსხვილი სამთო მომპოვებელი კომპანია მუშაობს. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის სახელფასო განყოფილების უფროსის ლუსინე ლაკანტარიანის სიტყვებით, ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ხელფასი სამთო მომპოვებელ საწარმოებში დასაქმებულებს აქვთ. მათ საფინანსო და სადაზღვევო სფეროების თანამშრომლები მოსდევენ.
სამწუხაროდ, ყველაზე ცოტას ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, პედაგოგები და ექიმები იღებენ. ასევე სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებულები, საზოგადოებრივი კვების და დასვენების სფეროებში დასაქმებულები.
47 წლის ირინა გრიგორიანი ნანობს, რომ მუსიკოსის პროფესია აირჩია. ის მუსიკალურ სკოლაში ასწავლის და მინიმალურ ხელფასს იღებს.
ქონდა შესაძლებლობა დღეს ასე პოპულარული საბანკო სფერო ამერჩია, მაგრამ საკუთარ გულს მიუყევი და მუსიკოსობა ავირჩიე. სამწუხაროდ, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები დღეს აღარავის ჭირდება და ეს სფერო მიტოვებულია.
სომხეთში სამომხმარებლო კალათის ფასი 55,000 დრამია, მაშინ როცა მინიმალური ხელფასი 45,000 დრამია. გამოდის, რომ დამატებითი შემოსავლის გარეშე ამ თანხით თავის გატანა შეუძლებელია. ირინა გრიგორიანს აინტერესებს ამ შეუთავსებლობაზე, რატომ არ ფიქრობს ხელისუფლება. ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებით, მას დამატებითი სამუშაოს მოძიება უწევს, რომ ოჯახის შენახვა შეძლოს.
ორი არასრულწლოვანი შვილი მყავს, მამა და დეიდა, რომლებიც პენსიონერები არიან. ეს არის ჩემი ოჯახი. ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტი 150,000 დრამია. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეში 1000 დრამზე მეტი არ უნდა დავხარჯო პროდუქტებზე, მაგრამ ეს შეუძლებელია. პური, დარწის პროდუქტები რომ იყიდო, უკვე 1000 დრამია. ბავშვები სკოლაში დადიან და მათ სახელმძღვანელოები და ჩასაცმელი ცხომ სჭირდებათ.
ირინასგან განსხვავებით 30 წლის ასმიკ სარგისიანი თვეში 150,000 დრამს იღებს. ამბობს, რომ ოჯახს ფინანსურად ფაქტობრივად არ ეხმარება, რადგან საბედნიეროდ მისი ოჯახის წევრები დასაქმებულები არიან. თუმცა მიუხედავად ამისა, თანხა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო საჭიროებებს ყოფნის და სხვა არაფერს.
ორ კომპანიაში ვმუშაობ. ხელფასი საჭმელზე, ტანსაცმელზე, ყოველდღიურ ხარჯებზე მყოფნის მხოლოდ. მაგალითად, სადმე დასასვენებლად წასვლა უკვე აღარ გამომდის.
ეკონომისტი ბაბკენ ტუნიანი ამბობს, რომ სომხეთში ადამიანები უფრო და უფრო ნაკლებად გადახდის უნარიანები ხდებიან, ვინაიდან ფასები გაცილებით სწრაფად იზრდება, ვიდრე სახელფასო ანაზღაურება.
ფასები წელს 4.7%-ით გაიზარდა, ხელფასი კი 3.2%-ით. დათუნ ხედველობაში მივიღებთ, რომ გაზის, ელექტროენერგიის, ასევე საკვების და სხვა მომსახურების ფასები იზრდება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ახლო მომავალში მოსახლეობა კიდე უფრო გადახდის უუნარო გახდება, თუ ხელფასებმა შესაბამისად არ მოიმატა.
ბაბკენ ტუნიანის მოსაზრებით, ხელფასების ზრდა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდითაა შესაძლებელი და ეკონომიკის ზრდა მოხდება არა ადამიანთა ერთი ჯგუფის საქმიანობის საფუძველზე, არამედ მაშინ, როცა რიგითი მოქალაქეების უმეტესობა საკუთარი ბიზნესიდან რეალური შემოსავლის მიღებას შეძლებს. სომხეთში კი საპირისპირო პროცესს ვაკვირდებით. მდიდრები განაგრძობენ გამდიდრებას, ღარიბი მოსახლეობის შემოსავალი კი მცირდება. შედეგად ქვეყანაში არ იქმნება საშუალო ფენა, ამბობს ბაბკენ ტუნიანი. ის დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის საჭიროა ყველა იმ სფეროს რეფორმა, რომელშიც არსებობს პრობლემა.
თუ არ არის ნორმალური სასამართლო, თუ ბაზარზე დაცული არ არის კონკურენცია და თუ სტუდენტები საკმარის ოდნას ვერ იღებენ იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ შრომის ბაზრის მოთხოვნები, მაშინ ქვეყანაში ეკონომიკა ვერ განვითარდება. არც ერთი ბიზნესმენი არ ჩადებს ფულს, თუ დარწმუნებული არ იქნება, რომ მას კანონი დაიცავს და არა რომელიმე თანამდებობის პირის ეგრეთ წოდებული კრიშა. ამიტომ ვხედავთ, რომ ქვეყანაში ინვესტიციების რაოდენობა იკლო.
ჩვენ ერევნის ქუჩებში გამბლელებს ვკითხეთ, თუ რა ანაზღაურებას იღებენ ისინი ყოველთვიურად და რაში ყოფნით ეს თანხა. ბევრი ამბობს, რომ ფასები გამუდმებით იზრდება და ხელფასი მას ვერ ეწევა. მთლიანობაში კი გამოიკვეთა, რომ თუ ოჯახში ყველა წევრი დასაქმებულია, საყოფაცხოვრებო პრობლემები ასე თუ ისე მოგვარებულია. მაგრამ თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი წევრი მუშაობს, მაშინ ის მარტო საჭირო პროდუქტებითაც კი ვერ უზრუნველყოფს ოჯახს.
ძალიან რთულია. ფასები ყოველ საათში მატულობს. მაღაზიაში დილით სხვა ფასია, საღამოს სხვა. რაღაცები გაძვირებული მხდება. თვეში 100,000 დრამს ვიღებ და როგორღაც გაგვაქვს თავი. ბავშვები უკვე გაიზარდნენ და დაქორწინება უნდათ, მაგრამ სახლის გაყოფის საკითხს ვერ წყვეთ. ისედაც მარტო პურის ფული გვაქვს.
თვეში 60,000
დრამს ვიღებ მყოფნის, რადგან ოჯახს არაფერს ვაძლევ. ყველა დასაქმებულია, ასე რომ არ იყოს, ეს ფული არაფერზე გვეყოფოდა.
აზერბაიჯანში ზოგ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულებს სექტემბრიდან ხელფასი 10%-ით გაეზრდებათ. ოქტომბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ხელფასის მინიმალურ ზრდას ექსპერტთა ნაწილმა წინა საარჩევნო პიარი უწოდა. ამის მიუხედავად საზოგადოება მაინც კმაყოფილია, რადგან ხელფასი ასე თუ ისე მაინც მოემატათ. რა ხდება რეალურად აზერბაიჯანში ამ თვალსაზრისით? არიფა კაზიმოვა და აბას ალი გვიამბობენ ამის შესახებ.
აზერბაიჯან პრეზიდენტი ილჰამ ალიევ ბიუჯეტიდან მალიელებს.
პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რამდენიმე სფეროს მუშაკთა ხელფასების 10%-ით გაზრდის ბრძანებას მოაწერა ხელი. ეს შეეხებათ სოციალური სფეროს მუშაკებს, სოფლის მეურნეობის, სატყეო, საზღვაო მეურნეობის, მეცნიერებისა თუ ტურიზმის სფეროებს. განკარგულება ძალაში 1 სექტემბრიდან შევა. ექსპერტი, ეკონომისტი ნატირ ჯაფარნი ხელფასების 10%-იან ზრდას სერიოზულად ვერ აღიქვამს. ბეკარის გათვალისწინებით. ის ამას უფრო წინა საარჩევნო პიარს ვადაფასებს, რადგანაც მცირე თანხის მიუხედავად ხელფასის მატება ხალხს სიამოვნებს. ექსპერტის შეფასებით ეს არის იანვრიდან დაგეგმილი მატება, რომელიც საგრძნობი არ იქნება.
აზერბაიჯანის პრაქტიკით ხელფასების მატებას ფასების მატება მოსდევს. დიდი ალბათობით ჩვენ სექტემბერში საკვებზე და სხვა პროდუქტებზე ფასების ზრდის მოწმე გავხდებით. ამაზე სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს, მაგალითად ზამთრის მოახლოება. მაგრამ როცა პროცესი ხელფასების მატების ფონზე მიდის, ის უფრო საგრძნობი იქნება.
შეკითხვაზე არის თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტში ხელფასების უფრო მეტად ზრდის რესურსი, ექსპერტი პასუხობს, რომ აზერბაიჯანში ძალიან ბევრი საბიუჯეტო ორგანიზაციაა. ქვეყანაში, სადაც ნორმალური ეკონომიკური ურთიერთობები არ არის, ხელისუფლება წლების განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატებს ხელოვნურად ზრდიდა, თუმცა შტატების ასეთი ზრდა ნორმალური ეკონომიკური პროცესით არ რეგულირდებოდა. დღესდღეობით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში გაბერილი შტატი და ცოტა რესურსია.
უკანასკნელი მონაცემებით აზერბაიჯანის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში 940 000 ადამიანია დასაქმებული. ეს ძალიან დიდი რიცხვია პატარა ქვეყნისთვის. საბერძნეთის კრიზისის ძირითადი განმაპირობებელი სწორედ საბიუჯეტო ორგანიზაციების გაზრდილი შტატები იყო. საბერძნეთის მოსახლეობის თითქმის 7-8% საბიუჯეტო ორგანიზაციებში იყო დასაქმებული. ჩვენთან კი ეს რიცხვი 10%-ს ასწდა.
ექსპერტის მოსაზრებით აზერბაიჯანისთვის ეს ციფრი საფრთხეს წარმოადგენს, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთიანი შიდა პროდუქტის განსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი ნავთობია. ნავთობის მოპოვება კი ნელ-ნელა მცირდება. საკანონმდებლო ორგანოს ეკონომიკური პოლიტიკის კომისიის წევრი ალი მასიმლი არ იზიარებს ასრს, რომ ხელფასების 10%-იანი ზრდა წინასაარჩევნო პიარის ნაწილია. დეპუტატის თქმით, ხელისუფლება ხელფასების ზრდის საკითხს კომპლექსურად უნდა მიუდგეს. ის ფასების უმიზესო მატების უკან საქმოსნების ორგანიზებული დანაშაულის კვალს ხედავს და მიაჩნია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლი უნდა არსებობდეს.
როცა ინფლაცია 10%-ს აღწევს, მისი დაახლოებით 1.5% დაკავშირებულია იმ პროცესებთან, რომლებიც აზერბაიჯანის ეკონომიკაში შეინიშნება. 1.5-2%-იანი ინფლაცია ქვეყანაში იმპორტირებული საქონლის ბრალია. დანარჩენი 5-6% გამოწვეულია გარკვეული ჯგუფების მიერ პროდუქტებზე ხელოვნური მატებით. შედეგად, ფასების 10%-ით ზრდა აზერბაიჯანის მოსახლეობას 170 მილიონი მანათის ზარალს აყენებს. ეს რომ 5-ზე ან 6-ზე გავამრავლოთ, ანუ პროცენტების რაოდენობაზე, გამოდის, რომ მოქალაქეების ჯიბიდან ყოველწლიურად 1 მილიარდ მანათს იპარავენ.
გამოკითხვა: აზერბაიჯანის ქუჩებში ხელფასის ზრდით კმაყოფილებიც გამოკვეთა და უკმაყოფილოებიც.
ჩვენ პრეზიდენტის მიმართ მადლიერებას გამოვხატავთ. დიდი მადლობა მას. ხალხი ამას საჭიროებს. ამაზე იანვარში საუბრობდნენ. აგვისტო გადის და ჯერ კიდევ არაფერი. თუ მოგვიმატებენ, კარგი იქნება.
ეს პირველად კი არ ხდება. ჩვენი პრეზიდენტი ყოველთვის ფიქრობდა თავის ხალხზე, სამშობლოზე. ხელსაწერდა ხოლმე ასეთ შესანიშნავ განკარგულებებს.
ჩვენთვის ხელფასი არ გაუზრდიათ. ისევ 150 მანათი გვაქვს, მაგრამ არა უშავს. მთავარია ჯანმრთელობა. ძალიან ცოტაა. 10% ეს ხომ არასერიოზულია.
10%. ეს როგორც აღლისთვის ძვალი გადაგიგდია, ისეა.
კარგი იქნებოდა პენსიებიც გაეზარდათ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს შრომის ანაზღაურების პრობლემაზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლება კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.